እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ዕለት 21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ህንፃ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ማርኮኒ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ፍራንቸስኮ ናይ ፋልማይ ግዝያት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝብል ኣርእስቲ ጋዜጠይና ፋዚኒን ፌሚኒስን ዝደረስዎን ናይቲ መፅሓፍ መደምደም ፅሑፍ ደራሲ ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳስ ናይቲ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ረድኤት ማሕበራትን ክርስቲያን ረድኤት ማሕበራት ዝሓቁፍ ብካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዝፅዋዕ ጳጳሳዊ ማሕበር ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ሉዊስ ታግሌ ኣብ ዘሳተፈ ዓውደ ጉባኤ ንንባብ ከም ዝበቅዐ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘቕረቦ ሕዳሴን ለውጥን ሰውራዊ ዘይኮነስ ነቲ ፈላይን መራፅን ዝኾነ ተዘክሮና ምኽንያት ክንርስዖ ዝከኣለና ዓሚቕን ገፊሕን ንዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ባህሊ እሙናት ምዃን ዝብል እዩ። ብዙሕ ግዜ ነቲ እንደልዮ ፈሊና ንዝክር እቲ ናይ እምነት ውርሻን ትውፊትን ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ነዚ ዓይነት ፈልዩ መራፃይ ንዝኾነን በዚ ምኽንያት ተዘክሮና ኣቢልና ንዝተፈላለየ ሓደጋ ነቃልዖ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ዘቕርቡልና ሕዳሴን ለውጥን ንእትደልዮ መሪፅካ ምዝካር ብዝብል ምርጫ ምኽንያት ንዝነቅፅ ተዘክሮና ናብ ምሉኡን ኩለንተናዊ ተኣማንነትን ዝመርሕን ነቲ ፈሊኻ ኣብ ምዝካር ዝነቅፅ ተዘክሮና ንኽልወፅ ዘነቓቕሕ ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ብኣፅንዖት ከም እተገልፀ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ኣብዚ እዋናዊ ዘመን ንፈለማ ግዜ ዘይኤውሮጳዊ ብዛዕባ ክንክን ስነ ምህዳር ዝትንትን ተፈጥሮን ፍጥረትን ኣብ ምክንኻን ዘተኮረ ዓዋድ መልእኽቲ ዝፅሓፉ ቅዱስ ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ኣባሪኾም ዘበገሱ መዓልቲ ድኻታት ዝኣወጁ ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ፍራንቸስኮ ዝብል መፀውዕ ስም ዝሓረዩ ነዚ ኩሉ ብምዝካር ኣብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዙሕ ንመጀመርያ ግዜ ዘብሎም ብዙሕ ክውንነት ከም ዘሎ ነስተውዕል። ናይ ኣግራሞት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝብል መፀውዒ ስም እውን ዝተዋሃቦም እዮም። ነዚ ኩሉ ኣብ ፍራንቸስኮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝቃላሕ ፋልማዊ ክስተት ግምት ብምሃብ ጋዜጠኛ ጂሮላሞ ፌዚኒን ስቴፋኖ ፌሚኒዝን ንዞም ፋልማይ ተወላዲ ላቲን ኣሜሪካን ኢየሱሳውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተክለሰብነት ዝትርኽ መፅሓፍ ደሪሶም ንንባብ ኣብ ዘቅዕሉ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይቲ መፅሓፍ መደምደሚ ኣስተዋጽኦ ዝደረሱ ብፁእ ካርዲናል ታግለ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ብቤት ማሕተም ቅዱስ ጳውሎስ ዝተሓትመ መፅሓፍ ሰውራዊ መፅሓፍ ኣይኮነን፣ ተኣማንነት ነቲ ጥንታዊ ባህልን ትውፊትን ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ሕዳሴ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዕምቀት ዝትንትን ምዃኑ እንከተሓሳስቡ ናይቲ መፅሓፍ መቕድም ደራሲ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ናይ ቴዎሎጊያ ስነ ምርምር ማሕበር ኣቦ መንበር ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ምዃኖም ክፍለጥ እንከሎ ብፁእ ካርዲናል ታግለ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰብኣዊ ተዘክሮ ኣብ ዝደልዮ ጥራሕ ነቒሑ ንምትራፍ ንዝብል ሓደጋ ዝተቃልዐ ብምዃኑ እቲ ተሓድሶ ኣብ ተኣማንነት ንቤተ ክርስቲያንን ትምህርታን ዘነቃቅሕ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ጉዕዞ ሕዳሴ ቅዱስ ኣቦና ዕጉስን ፅንበኻልን ነቶም ንሕዳሴ ቅሩባት ዝኾኑን ዘይኮኑን ኩሎም ብዘይ ቀዳማይ ንዳሕረዋይን ዝቕበሉን ዘማኽሩን እዮም። ስለምንታይ ናይ ክርስቶስ ርእየት ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢደይ እዩ ምባል ስለ ዘይከኣለ ከም ዝበሉ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ማእከላውነት ወንጌል ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ህይወት ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን መንፈሳውያን ማሕበራትን ዘተሓሳስቡ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሰርቲ ናይ ወንጌል ሓሴት ኩኑ እዮም ዝብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣግራሞታዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝብል መፀውዕ ክወሃቦም ይስማዕ። ብርግፅ ኣግራምነት ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘገርም እግዚኣብሄር ዝፀንዐን ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣግራምነት ዘንፀባርቕ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ታግለ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ንመጀመርያ ግዜ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ድኻታት ዝኣወጁ እዮም። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዓመት ኣብ ኣፍሪቃ ዝኸፈቱ ምዃኖም እውን ዘኪሮም እቲ መዓልቲ ድኻታት ዓለም ናይ ሕልና ምርምራ ክገብር ዝዕድም እዩ ነቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ብዝተፈላለየ መገድን መልክዕን ዝግለጽ ኢሰብኣዊ ተግባር ንምውጋድን ሰብኣዊ ፍጡር ሰብኣውነቱ ከየጥፍእ ዝፅውዕን ድኻታት ጸገም ከም ዘይኮኑን ክፍሊ ሕብረተሰብ ከም ዝኾኑን ድኽነት ዝፈጥርን ዘስፍሕን ተግባርን ሜላን ኩሉ ክውገር ዘተሓሳስብ እውን እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንፋልማ ግዜ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ዝተሓርዩ ዘይ ኤውሮጳዊ ቀዳማይ ላቲን ኣሜሪካውን ድሕሪ ዘመናት ቀዳማይ ኢየሱሳውን እዮም። እዚ ከዓ ክርስትና ንኩለን ባህልታት ምዃኑ ዘረጋግፅ ሕርየት እዩ። ኣብ ዓለም ስነ ምህዳራዊ ባህሊ የነቃቅሑ ኣለዉ። ብፍላይ ብዛዕባ ስነ ምህዳርን እተፈጥሮ ምክንኻንን ዘማዕከለ ዓወዲ መልእኽቲ ዝደረሱ ቀዳማይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እዮም። እዚ ተፈጥሮን ፍጥረትን ምክንኻን ክርስቲያን ይኹን ዘይ ክርስቲያን ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ የገንዝቡ። እምነት ክርስትና ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳዊ ባህሊ ተገይሩ እዩ ዝሕሰብ። ስለዚ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሕርየት ነቲ ክርስትና ኤውሮጳዊ ባህሊ እዩ ዝብል ወይ ዝወሃቦ ፍርዳዊ ርእይቶ ውድቂ ዝገብርን ክርስትና ኣብ ዝኾነ ይኹን ባህልን ሃገርን ሕብረተሰብን ቋንቋን ዓሌትን ክሰርፅ ዝኽእል ምዃኑ ዘበስርን ኢየሱስ ንኩሉ ህዝብን ባህልን ምዃኑ ዝምስክር እዩ እንክብሉ ዘስምዖ ቃል ከም ዘጠቃለሉ ዲቦ ሶሎ ገሊጾም።